de bir Azerbaycan vatandaşı kimi. Bizim bir sahibimiz var yoktu.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm nə getmir? Mən sənin
danışmırsan. Yox, xahişlə, xüsusi mənim adım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qadınlar gəlmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, cənab prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənim orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Axşamınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başladı. Həqiqətən də bu verilişi biz vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün yaratmışıq. Əgər sizin hüquqşünas məsləhətinə ehtiyacınız varsa, bir saat ərzində 012-436-7742-42-yə zəng edin. Hüquqşünas Namizəd bəy Səfərova sualınızı verin. Namizəd bəy, xoş gəlmisiniz. Əgər zəng etmək imkanınız yoxdursa, o zaman 057-44-10-17-yə SMS yazın və deməli efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Mən səsləndirəcəm, Namizəd bəy imkan daxilində cavablandıracaq. Namizəd bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Torpaq və əmlak vergiləri necə ödənilməlidir? Har ödənilməlidir? Hansı vergi hansı ünvana ödənilməlidir? Buyurun.
Deməli, əslində torpağa və əmlaka dair vergilər əmlakın yerləşdiyi yerin hakimiyyət strukturlarına ödənilir. Torpağa dair vergilər isə, yəni torpaq məxsus ola bilər dövlətə və yaxud da bələdiyyələrə. Əgər torpaq bələdiyyələrə məxsussa, demək ki, vergilər bələdiyyəyə ödənilir. Yəni orada verilən sualdan belə başa düşürəm ki, necə ödənilir? Əlbəttə torpağın həcminə görə və təyinatına görə. Əgər o yüksək keyfiyyətli torpaqlardırsa, əkin torpaqlardırsa, o kiməsə verilibdir icariyə və yaxud da ki, onun mülkiyyətindədirsə, yəni buna müvafiq olaraq da torpağın mülkiyyətçisinə o vergi ödənilir. Əmlakdakı, yəni şəhərdə, əgər şəhərdə yerləşən binalardırsa, evlərdirsə və yaxud da digər zavodlar və yaxud da ki, ticarət müəssisələridirsə, həmin ərazinin yerləşdiyi icra hakimiyyətinə və yəni o əmlakın dəyərinə görə ödənilir. İllik ödənilir.
İllik ödənilir.
Bəli.
Amma son vaxtlar qapı-qapı düşüb bələdiyyə işçiləri əmlak vergisi yığır adamlardan. Yəni bu qanunsuzdur.
Yəni vətəndaş bilməlidir ki, bir əmlak barədə vergi ildə bir dəfə ödənilir və onun da çekini əlində, yəni ödənmə qəbzində əlində saxlamalıdır. Ona yaxınlaşan istənilən vətəndaşa həmin əmlaka dair vergi ödənildiyini təsdiq edən sənədini göstərir və bununla da problem həll olunur.
Və telefon zəngi yoxdursa suallara keçək. Varmı telefon? Aha. Telefon xəttində dinləyici var. Biz zəhmət olmasa qulaqçıqdan istifadə edək. Yalçın bəy, deməli Hacı Qabulun Qızılburun kəndindən Yalçın Dəmirov telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun. Mən təklif elədiyinizə görə, etirə qoşduğunuzu görə hamıza təşəkkürümü bildirirəm. Vəkilə mən bir-iki suallarım olacaq.
Buyurun.
Buyurun. Buyurun, dinləyirsiniz vəkil.
Deməli ki, mən rəhmətli atam 2011-ci ildə Respublika KKK xəstəxanasında mənmalı şəkildə rəhmətə getir. Deməli ki, bu kənd icra nümayəndəsi işləyir, həm də bələdiyyə sədri buxaltır işləyir də, yəni o vəzifələrdə işləyir. Amma o rəhmətə gedəndən sonra ona çatası maaş, ya pul, heç bir şey verilməyir. Yəni onun raşot deyirlər, nə deyirlər, pul da, yəni o maaşı onun verilməyir, bugünə qədər verilməyir. Yəni bu məsələ haqqında mən bilmək istəyirəm, necə eləmək lazımdır? Yəni,
telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, buyurun.
Adınız nə oldu?
Yalçın.
Yalçın bəy, bizim ölkədə bir qayda olaraq heç kim, heç bir dövlət orqanı öz vəzifəsinə, yəni məsuliyyətlə yanaşıb, belə hallarda onun ailəsinə titası, müavinəti onun evində gəlib əlini sıxıb, başsağlığı verib verməyəcəkdir. Ona görə də siz iş növbədə bu məsələ ilə əlaqədar olaraq müvafiq orqanlara, onun işlədiyi sonuncu iş yerinə müraciət eləyin və siz dediyiniz o sadaladığınız ki, almaq istədiyiniz müavinət var, onları tələb eləyin.
Sonuncu iş bu, yeri olan bələdiyyədə buxaldır işləyib, Atqulaq bələdiyyəsində.
Başa düşürəm, başa düşürəm. Lap yaxşı da, yəni siz ən azı müraciət eləməlisiniz ki, atanızın ölüm haqqında kağızını, ölüm şəhadət naməsini, ərizənizdə nə istədiniz? Ya indi cavab veriblər sizə.
Tahir müəllim deyir ki,
deyir yox, bir dəqiqə. Siz rəsmi müraciət eləmisiniz?
Bəli, bəli.
Mən hər dəfə vətəndaşlara deyirəm ki, rəsmi müraciət eləyin.
Yazılı müraciət etmisiniz, yazılı.
Bəli.
Yazılı da cavab tələb eləyin.
İndi zəhmət olmasa sizə yazılı şəkildə nə cavab verilib, onu deyin, şifahini deməyin. Buyurun.
Yazılı şəkildə bizə hələ cavab heç bir verilmir.
Bəs olun.
Amma o, deməli, Tahir müəllim icra hakimi, Atqulaq bələdiyyəsinin bu xaltırı işləyir. Yəni ki, o icra müavini Sahib Aslanov mənim deyib o pulları. Yəni, Sahib Aslanov, yəni Hacı Qabulun icra hakimiyyəti ümumiyyətlə atamla dost olub, o atamın torpağını da satıb mənim deyib. Yəni, Hacı Qabul rayonunun prezidenti Sahib Aslanovdur. Yəni, o məni söyür, məni təhqir edir, dəcək vaxtilə dost olduğu atamı da heç başsağlığı da vermədi, hətta onun ünvanına təhqir də söylədi. Yəni, mən üzümü sizin vasitəsilə birbaşa prezidentə tuturam ki, Sahib Aslanovlar bu ölkəyi dağıdacaq, o desinlər. Yəni ki, sahib Aslanov kimi iğrəz məmurlar bu
dövlətin. Gəlin bir neçə dəqiqə canlı efirdə təhqirə keçməyi bir yalnız problem ətrafında danışan Namizəd bəy, bu insan nə etməlidir?
Vətəndaş deyirəm ki, siz rəsmi olaraq ərzləriniz barədə, şikayətləriniz barədə, sizi narahat edən məsələlər barədə rəsmi sürətdə rayon icra başçısına, əgər oradan cavab almırsa, respublikanın icra hakimiyyət orqanlarına və prezidentə də yaza bilərsiniz, Nazirlər Kabinetinə yaza bilərsiniz ki, nədən narahatsınız? Və siz heç vaxt şifahi cavablarla qane olmayın.
Bu məsələ barəsində prezidentə müraciət olunub. Sadəcə olaraq o ərizə gəlir düşür sahib Aslanovun stolunun üstünə, o da cürür tulluyur. Yəni rayonun güc strukturlarını, rayonun icra məhkəməsi hansı sahib Aslanova tabi edir.
Başa düşdük.
Sualım vəkilə budur ki, vəkilə ikinci sualım var. Mümkünsə verim.
Buyurun.
Deməli ki, mən 20 yanvar 50-yəm. 14 yaşımda azadlıq uğruna canımı qoymuşam. Bakıda fizika riyaziyyat təhsilində oxumuşam. Yəni, Bakıda bir nömrəli internat məktəbi var idi, Sovet dövründə.
Bəli.
Yəni, fiziki, mənəvi, psixoloji zərbələr almışam, xəsarət almışam.
Bəli.
Yəni, qısımda revmatizma var, digər xəstəliklərim var. Keçən il dekabrında mən sənədlərimi verdim bu tibbi sosial ekspert komissiyasına. Möhtərəm prezidentimiz fərman vermişdi ki, sənə avtomobil veriləcək. Yəni 20 yanvar əlillərinə tibbi rəy əsasında. Mən tibbi rayondakı tibbi ekspert komissiyası 3000 dollar rüşvət istədi məndən. Yəni o 3000 dolları vermədiyimə görə mənə avtomobil verilmədi. Bundan əlavə mənə yəni maraqlıq ki, mənə avtomobil düşür-düşmür. Rəsmi olaraq mənə cavab vermirlər. Yəni ki, göstərirlər, A kateqoriyası belə getdi, heç bir yəni, rəsmi tutarlı bunların bir maddəsi yoxdur. Bu dövlətin bir maddəsi olar ki, göstərər ki, bu maddəyə sənə avtomobil düşmür.
Düşünmə, atasına çatmalı olan vaxtı
yox. Yüzlərlə ərzə yazmışam, bu cavab, mənə cavab verilməyib.
Yox, bu vətəndaşı...
Bircə dəqiqə zəhmət olmasa sualınız aydın oldu, bircə dəqiqə hüquqşünas cavablandırsın.
Vətəndaş öz xidmətlərinə görə, yəni hər hansısa qeyd etdiyi kimin xəsarətlər aldığına görə, böyünkü gün əlil statusu almalıdır və əlil statusunu, müharibədə iştirak etməyini, yaralanmağını dair araçları təqdim eləməlidir və əgər doğrudan da bu kateqoriyalar hansı kateqoriyalar, əlbəttə ki, bütün müharibə iştirakçılarına, yəni Qarabağ əlillərindən hətta hamısından maşın verilmir. Orada xüsusi imtiyazlı şəxslərə verilir. Əgər mən hesab edirəm ki, doğrudan da sizin belə bir imtiyazınız varsa və siz hesab edirsiniz ki, bu imtiyazlara görə sizə əlil arabası maşınıdır və yaxud da ki, başqa bir maşın veriləcəkdir, yenə də rəsmi qaydadan müraciət eləyin. Hətta
respublika...
Bəs nə cavab veriblər
sizə? Sənədlərimi bir təkə vermişəm, sadəcə bəs... 3000 dollar rüşvət istəyirlər.
Yox, indi o rüşvət istədilər, o qoyaq bir tərəfə. Sizə rəsmi nə cavab veriblər?
Rəsmi cavabdan danışın.
Rəsmi cavab verməyə acizdirlər.
Görürsənmi? İndi qoy sizə...
Deməli, əsas o rəsmi cavabı tələb edib, sizə, almaq əldə etmək.
Sizə növbəti adımını...
Rəsmi cavab verə bilmirlər, çünki maddə göstərə bilmirlər ki, bu maddəyə sənə düşmür.
İndi qulağaz, siz o cavabı qulağaz, almaqdan ötürü görün, hüquqşünas nədir?
Qulaqas, qulaqas.
Qulaqalarında xəstəlik var, kəssin broxid var.
Bircə dəqiqə zəhmət olmasa Yalçın bəy.
Başa Yalçın bəy, bir də mən məsləhətimə qulaq asın da, gör mən nə deyirəm sizə.
Məsləhət edeyim.
Mən başa düşdüm ki, siz deyirsiniz ki, mən rəsmi sürətdə ərizə vermişəm, lakin ərizəmə heç bir cavab verilməyibdir. Bunun da çarəsi var da, qulaq asın, bir dəqiqə mən sizə deyim. Siz o ərizəni göndərərkən, o poçtdan qəbzinizi almışsınızmı ki, falan...
Bəli, yüzlərlə məndə qəbz var.
Aha, o qəbzlərlə axırıncı aldığınız ərzə almamışsınız, göndərdiyiniz vaxtdan bir ay keçəndən sonra sizin ixtiyarınız var, inzibati iqtisad məhkəmələrinə müraciət edəsiniz. Siz hansı Hacıqabulda Şirvan İqtisadi İnzibati Məhkəməsi fəaliyyət göstərir. Siz ora həmən vəzifəli şəxsin qanunsuz hərəkətlərindən şikayət verə bilərsiniz.
Bəli,
orada bir vəkilə yaxınlaşın, sizin üçün iddia ərizəsinin formasını hazırlasın və siz də orada lazımı sənədlərinizdə hazırlayıb məhkəməyə cavab verirsiniz.
Cənab vəkil.
Bəli.
Sizə xahiş edirəm, bir dənə sonuncu sualımı verin.
Buyurun.
Olar mı?
Buyur.
Mən İstanbulda yaşayıram, 24 ildir Daxmada yaşayıram. Bu barədə xəbər.info, Avropa.info ətraflı, yəni saytlarda verilir. Bu barədə prezidentə minlərlə ərizə yazmışam, Əmək Sosial Müdafiə Naziri Səlim Müslümova yazmışam. Uşağımı inanmırıb, yəni o iddiamında yaşadığıma görə iki uşaq atasıyam.
Ailem dağılıb. Yoldaşın özünü açmaq istəyirdi, apardım atası evinə. Yəni, rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmişəm ki, mənə heç olmasa, mümkündürsə, mənə daxmamı remont eləsinlər, ya evlə təmin eləsinlər. 24 ildir. Eşidirsinizmi məni?
Eşidirəm, bəli.
Alo.
Eşidirəm,
sizi, buyurun.
Eşidirəm.
24 ildir. Məsələ burasındadır ki, həmən bu cənabı sahib Aslanov mənə deyir ki, get uşaqları uydur, get burada denizi çox otda təhqir edir, söyür, atamın ünvanına da söyüştürür. Sən deyirsən, məhkəməyə müraciət edirəm. Faciə burasındadır ki, tragediya burasındadır ki, sənin o Şirvan məhkəmin, Azqabıl məhkəmin...
Mənim deyil o, dövlətinkidir.
Sahib, hazı adına layiq olmayan, sahib Aslanov, onun səlahiyyətindədir. O sahib Aslanov bu dəqiqə mənə həbs elətdirə bilər.
Aydındır, vəkil sizə hüquqi yolunu dedim. Bircə dəqiqə Yalçın bəy, vəkil sizə...
Cənab vəkil, xahiş edirəm, son sözümü deyirəm. Xahiş edirəm sizə.
Buyurun.
Bu yaxınlarda nəzir kimi sabab gün məni İrəmə Məşədə ziyarətə apardılar. Orada dua elədim, əlmə ilə Allaha açdım. Əgər Hacı sahib Aslanovun əziz
balası... Aydın oldu, zəhmət olmasa təqqirə keçdiyinizə görə biz dinləyicini... artıq şəxsiyyətə
gəlmiş
sözlər dediyinə görə ona görə də biz kəsməli olduq danışığı və hazırda dinləyicilərdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki canlı efir vaxtı təhqirlərə yol verməsinlər və belə
problemləri barəsində daha çox
problem barəsində sual alsınlar. Verin və hüquqi yollarını vəkildən arası, soruşun bəli. Təhqirə keçən dinləyicinin sözü yarımçıq kəsiləcək, çünki təhqirə yol verilmir Azadlıq Radiosunun efirində. Hazırda Mahir bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Mahir bəy, biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun.
Hər
vaxtınız xeyir. Alo.
Bəli, eşidirik.
Buyurun, Mahir bəy dinləyirik sizi, vəkil dinləyir sizi, buyurun.
Alo, eşidirsiniz?
Eşidirik sizi. Zəhmət olmasa bircə dəqiqə Mahir bəy radionun səsini aşağı eləyin, o zaman siz də bizə eşidəcəksiniz. Radionun səsini aşağı eləyin. Səs efirə qayıdır.
Qoy televizora səsini qoy.
Zəhmət olmasa.
Qoy keçirim televizor. Aşağı elədim televizoru.
Aha, indi zəhmət olmasa vəkilə sualınızı bildirin, namizəd bəy sizi dinləyir.
Mən 90-cı ildə bu Gəncədə yaşayıram özüm. Bu Xaçbulaqda o vaxt ev satırdılar. Ermənilə gələndə oran adamlar gedib erməni evlərini aldıqlarına görə öz evlərini satırdılar. Mən də oradan bir ev aldım. Orada icazə vermədilər ki, öz adına ev var, olmaz. Yəni, o vaxt icazə vermirdilər də, Sovet hökumətin vaxtıydı. Mən də xalam oğlunun adına aldım. Onun adına da formit elətdim. Onda o da aldım. Qanunu getdim notarisə. Ya yedim pulunu verdim. Oradan da notariusdan kağızı aldım. Sonra getdim bu qəbələ dərəcəyik də biz bu pasportlaşma dərəcəsi. Getdim orada da onda bir çetoj verdilər. Bir də belə listə kağızı yazılı verdilən amma o çıxarış deyil.
Benim sualınızı tez yeyin də ki, mən efirdə çox vaxt itirməyək.
Sualınızı deyin, zəhmət olmasa.
Sualınızı verin.
Mən maraqlandırır bunu.
İndi sizə bu...
Əndim, onu getmişəm. Ki təzən bu dəqiqə aforum eləyəm, nəsə bir orada bir öz adıma keçirəm, ya satam da qayam, deyirlər ki, torpaqda şey gedibdir, istilahatlar gedib, orada katastr veriblər, sən almayıbsan, biz buranı yazmışıq yəsiz kimi. Mən də götürdüm torpaq şöbəsinə.
Bəs orada siz yaşamırdınız?
Yo, yaşamıram.
Heç kim yaşamayıbdır?
Ha?
Heç kim yaşamayıb?
Yo, yaşamayıb, mən alanlar elə yayda gedirdim bir ay kəqə.
Kimdən almışsınız oranı?
Neti almışam?
Kimdən almışsınız, kimdən?
Ev yiyəsindən daha qədər notariyus.
Ev yiyəsi kimidir?
Ev yiyəsi Həsən o familiyalı
bir... Mən bir halda ki, notariyus vasitəsilə öz aldı-satqı müqaviləsi rəsmiləşdirmişsiniz və bu barədə əlizdə sənətlər var, siz məhkəməyə verib öz hüquqlarınızı bərpa eləyə bilərsiniz. Heç kimin...
Torpaq nə qarım, deyir torpağa şey vermir, sən ev alırsan deyir, torpaq deyir, hökumətin indi o da sən... Bələdiyəndir deyir. Sən torpaq
təzindir özün almalısın. Mən sizin probleminizi tam başa düşdüm. Yerli icra hakimiyyəti orqanları bəzən vətəndaşa onun həyatyanı torpaq sahəsini özəlləşdirməyib deyə maneələr yaradırlar. Əslində, o evi sən almışsansa, onun ətrafında olan həyatyanı torpaq sahəsi də sizindir. Heç kimə verə bilməzlər onu. Ona görə siz məhkəməyə verib öz hüquqlarınızı bərpa eləməlisiniz.
Yani dedim ben mesajında yazdım ki gelsiz ben adam görmüşüm ama torpaq görmemişim. Kendin ortasında qıraqda duyup bir şey duyup belediyeden almamışam.
Bəli, o hemen ev sahibine ait olan torpaqdır. Siz de evi almakla bir yanaşı hemen torpağa da hüquqlarınızı elde etmişsiniz. Bir sözle müraciət eləyin ya indi torpaq sahəsinin yerləşdiyi ərazi Gəncə ərazisidirmi yaxınlar bu Daşkəsən ərazisidirsə Daşkəsən rayon məhkəməsinə müraciət eləyib öz hüquqlarınızı bərpa eləyin. Orada çətinlik yoxdur.
Hə, yaxşı oldu.
Siz başqa idarələrə, təşkilatlara yox, məhz məhkəməyə müraciət eləyin.
Oldu,
təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadı davam edir. Saat 8-ə xidmətinizdədir. Namizəd bəy, hüquqşünas Namizəd Səfərov, zəng edin 436-77-42-yə. Canlı efirə qoşulun və hüquqşünasa sualınızı verin. Əgər zəng etmə imkanınız yoxdursa, o zaman suallarınızı efirə çərəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımıza yazılı şəkildə göndərin, səsləndirək. Və hazırda Qabil bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun. Namizəd bəy sizi dinləyir. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun. Hamınızı salamlayıram. Demək, təşəkkür edirəm ki, məni efirə qoşduğunuz üçün. Mən sualım vəkilədir. Demək, bizim demək Nardaranda 11 sot sənədli torpaq var Sərəncam. Sərəncam ilə, Orderi ilə. Sadəcə olaraq biz əmin o torpaq sahəsini özəlləşdirmək üçün hansı sənədlər lazımdır və dövlət rüsumu nə qədərdir?
Bağ sahəsidir.
Bəli, bağ sahəsidir. Ləhiş bağlar sahəsidir.
Ləhiş bağlar sahəsində sizin müqaviləniz var. Orderiniz var da, yəni həmin bağa sahibliyinizə dair order var.
Bəli, bəli, order var, bir də sərəncamla, sərəncam ilə.
Sərəncam kim verib onu? Axı Sərəncam bu icra hakimiyyəti veribdi.
Bəli, bəli, bəli.
Axı bağ sahələrinə Sərəncam vermir. Bağçılıq təsərrüfatları hardasa
bağçılıq təsərrüfatları belə bir şeylə.
Sizin əlinizdə bağçılığın üzvü olmağınıza dair də sənəd varmı?
Order var orada. Demək bu
müqavilə kimlə bağlanıb?
Qeyd edim ki, bu atam Afqanistan veterandır. O həmin o veteran olduğu üçün bu.
Neçənci ildə veriblər?
Bəli.
Neçənci ildə verilib bu torpaq sizə bağ sahəsi?
Sənəddə qeyd olunub 89 bu illərdə.
89. Adınız nə oldu?
Mən həmin Məhərrəmov Qabil.
Qabil, mən burada heç bir problem görmürəm. Yəqin o bağ sahəsi də sizin əlinizdədir bu da istifadə edirsiniz.
Bəli, bəli. Sadəcə olaraq həmin o torpaq bağ sahəsini özəlləşdirilməsi var.
Başa düşürəm də, özəlləşdirmək üçün ilk növbədə həmin torpağa dair katastr planı alınmalıdır. Siz həmin sənədləri, əlinizdə olan sənədləri katastr torpaq və xərçəkmə komitəsinə təqdim edirsiniz ilk növbədə və bir dənə ərizə ilə. Əslində orada çox yaxşı qəbul təşkil olunubdur. Siz getmişsiniz indiyə kimi ora?
Bəli, bəli.
Nardaran Nardaran ərazisi üçün də ayrıca orada müvəkkil oturubdur və bu sənədləri qəbul eləyir. Əgər sizin sənədlərinizi baxır, orada çatışmayan sənədlər varsa, sizə hansı sənədlərin əldə olunmasını dair məsləhətlər verir. Əgər bütün sənədləriniz qaydasındadırsa, bir ərizə almaqla vaxtını müəyyən edilir və bir neçə müddət ərzində, yəni bir aya qədər ərzində sizə kadastr planı verirlər. Yəni burada problem olmamalıdır, olmamalıdır. Mən bilmək istəyirəm ki, sonra müraciət eləmişdinizmi və sizə nə cavab veriblər?
Xeyr, mən ilk öncə bunu bu sualla bağlı demək asan xidmətə müraciət etdim. O demək torpaq xəritəmə bu kompleyə dedik, yəni
müraciət eləyin.
Bəli, dövlət reyestri xidmətində, yəni bu.
Yox, dövlət reyestri xidmətinə sonradan müraciət edirsən. İlk növbədə kadastr planı alınmalıdır.
Aha, yəni mən ilk öncə ona görə bu sualı təqdim elədim. Yəni sənədlər lazımdır.
Heç bir dövlət rüsumu hələlik orada ödənilmirsə, yalnız torpağı sən ada özəlləşdirdikdən sonra orada kiçik bir sum məbləğdə dövlət rüsumu ödəyəcəksən. 100 manatdan 150 manatdan artıq deyil. Bütün sənədləri alarkən.
Mən bəli, yəni mən
torpağın yəni ölçülərindən asılı olaraq.
Aydındır. Təşəkkür
edirəm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər 436-77-42 saat 8-ə dək xidmətinizdədir. Zəng edin, hüquqşünasa sualınızı verin. Yalnız əgər hüquqşünasa sualınız varsa zəng edin. Şikayətiniz varsa 436-77-41 sayılı qaynar xəttimiz var. Gün ərzində, həftə ərzində zəng vurub, şikayətinizi bildirib, əlaqə nömrənizi saxlaya bilərsiniz və qaynar xətt verilişində şikayətinizi araşdıra bilərik.
Əslində, o vətəndaşın bəzən dövlət orqanlarından şikayəti mən başa düşürəm. Çünki olur ki, vətəndaşlar bir dəfə yox, 100 dəfələrlə zəruri dövlət orqanlarına, aidiyyatlı dövlət orqanlarına ərizələrlə, şikayətlərlə müraciət edirlər. Çox təəssüf ki, onların ərizə şikayətləri vaxtında nəzərə alınmır, həllini tapmır, süründürməsliyə yol verir. Bəzi hallarda da onlardan rüşvət, başqa pul tələbləri, lazım olmayan tələbləri edirlər. Ona görə vətəndaş çıxılmaz vəziyyətdə olanda öz ümidini Azadlıq radio stansiyasına bağlayır və elə bilir ki, burada onun bütün problemlərini həll edəcək. Ancaq ki, vətəndaşlara mən bir daha deyərəm ki, onlar öz problemləri barəsində yaxşılar ki, aidiyyatı dövlət orqanlarına, bələdiyyələrə rəsmi ərizələrlə müraciət eləsinlər. Mən başa düşürəm, bəzən onların ərizələrinə cavab verilmir. Belə hallarda ərizələrinin surətlərini və ərizələrinin müvafiq dövlət orqanlarına göndərilməsinə dair qəbizlərlə məhkəməyə müraciət edə bilərlər və mən hesab edirəm ki, məhkəmə müvafiq halda həmin şəxsləri dartıb zorla məhkəməyə gətirəcək və o vətəndaşa nə üçün vətəndaşın problemini həll etmədiyinə dair suallara cavab verməyə məcbur edəcək.
Təəssüf olsun ki, bax bu yaxınlarda elə sonuncu müraciət edən dinləyicilə bağlı deyim və hardasa 7 ildən 8 ildən artıqdır ki, bağ sahəsi zəbt olunub və artıq 8 ildir ki, bu vətəndaş yalnız Heydər Əliyev fonduna və prezident administrasiyasına yazmaqla kifayətlənir. Və
bizim aidiyyatı deyil.
Bəli, burada qaynar xəttə şikayət edəndə xeyli bəlkə bir çanta şikayət ərizəsi gətirdi və qəbzlər gətirdi ki, bax 8 ildir müraciət edirəm, heç bir tədbir görülmür. Amma 8 ildə bəlkə də məhkəməyə müraciət edirdi. Bəli. Və bu Heydər Əliyev fondu
əslində o fonddan da və yaxud da ki, prezidentin adına yazılmış ərizələr də aidiyyatı üzrə borçludurlar ki, həmin təşkilatlar aidiyyatı üzrə həmin ərizələri müvafiq dövlət orqanlarına göndərsinlər və yaxud da ki, vətəndaşa məhkəməyə müraciət etmək hüquqları barəsində izah olunsun.
Çünki həmin təşkilat olmalıdır.
Məncə izah olunmalıdır ki, vətəndaş sən bu probleminlə
məsələn o adamın məktubları, şikayətləri hansı ki onun torpağını
zəbt
olunmasında böyük iştirakı olan icra hakimiyyəti vardı. Eyni həmin quruma göndərilir.
Bu qəti qadağandır. Qanunvericinin özündə birbaşa göstərilir ki, hər hansı bir dövlət orqanının və ya dövlət orqanının vəzifəli şəxsinin hərəkətlərindən edilən şikayətlər həmin şəxsə, orqana göndərilə bilməz. Bir mənalı şəkildə qadağandır. Çox təəssüf ki, bəli, belə hallara yol verilir yenidə.
Vaxt itirmək deməkdir. 8 il prezident administrasiyasına yazıb pozmaq və eyni cavabı almaqdansa
məhkəməyə müraciət etmək.
Məhkəmələri çoxdan keçmişdi və hazırda telefon xəttində Tural bəy gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Tural bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun. Buyurun dinləyirik sizi.
Mənim sualım Zeynəb, bu hələ bütün avtomobildə tükülmə pərdələrləndir, yanlara yox. Təkcə arxa şeyə tükülmüş pərdəyə görə. Cavazə var, yoxsa yoxdur, bunu bilmək istəyirəm.
Əslində, Tural bəy, mən sənə məsləhət görərdim. Radio stansiyalarının hansındansa çox avtonəqliyyatla bağlı böyük o bilyən malik olan bir neçə nəfəri çıxarırlar efirə və onlar bu suallara çox dolğun cavablar verirlər. Ancaq mən sizə qısaca olaraq deyim ki, əslində avtomobillərin arxa şüşələrinin rəngli, yəni plyonkaların vurulması qadağan deyil. Yan şüşələrə olmaz, ancaq arxa şüşələrə hər bir halda elə plyonkalar ola bilər ki, onlardan həm daxil, həm də xaric aydın görünmüş olsun. Nəyə görə sizin probleminiz məhz elə bu avtomobilin rəngli şüşələrinlə bağlıdır? Sualınızı verirsiniz.
Avtomobildə hər şey necə qanunda nə tərtibsə elədir. Təkcə bir dənə arxa şüşəsidir.
Aha, hə. Arxa şüşəsinə bəli, ixtiyar var, icazə var.
Bəs o halda mənə niyə qayı saxlayıb, mənə dövlət yol polisinin işçisi mənə saxlayıb, deyir ki, vətəndaş, sən bilirsən ki, bunun cərməsi 150 manatdır.
Yox, heç bir orada 150 manat cərmə yoxdur.
Siz zəhmət olsa tələb edin, qoy.
Tələb edin, qoy o normanı sizə göstərsin. Yəni vətəndaşın ixtiyarı var ki, dövlət yol müfəttişləri onlardan hər hansı bir cərmə etdikdə və yaxud da ki, bu və digər irad tutduqda siz tələb eləyə bilərsiniz ki, qanunvericiliyin hansı norması ilə siz rəhbərlənirsiniz. Yəni, nəyə əsasən mənə bu iradı tutursunuz və yaxud da nəyə əsasən mənə cərmələdirsiniz. İkinci bir tərəfdən, əgər siz sizə edilən cərmənin qanunsuz olduğunu düşünürsünüzsə, onda həmən yol müfəttişliyinin rəhbərliyinə, yəni Bakı şəhər yol və yaxud da Respublika yol müfəttişliyinə yəni müraciət edə bilərsiniz.
İndi bəs belə bir halda mənə saxlayıb, mənə deyir ki, arxa şeyə belə pərdə olmaz. Deyirəm, mən ona neçə dəfələrlə dedim ki,
eləməz sizə o adam saxlayır?
Məni saxlayır, deyir ki,
sən bu arxa üşüyə bu pərdəni
sizə pərdəni. Eyni adam saxlayır sizi hər dəfə. Sizi neçə dəfə saxlayıblar buna görə?
Bir dəfə saxlayıb. Mən həmin yeri keçmişəm. Saxlamayıblar. Bir dəfə həmin yeri keçəndə saxlayıb. Yanımda da Qarabağ 50 var. Xəstə aparan məni saxlayıb. Deyirəm ki, xəstə aparan, qartaram dedim, bir yox.
O qədər böyük problem deyil. Bəli, yol müfəttişləri ilə problemlər yaranır və çalışırıq ki, onu hamımız fərdi qaydada olsa da onu nizama salaq.
Aydın, mən saxlayıb, cərmə eləyib, yazıb.
İndi bu da
cərmədən cərmə eləyibsə, ondan narazısınızsa şikayət edə bilərsiniz. Yol polisi idarəsinə, Bakı şəhər yol polisi idarəsinə, baş polisi idarəsinə müraciət edə bilərsiniz.
Mən o protokolu ödəmişəm də.
Ödəmişsinizsə,
ödəyəndən sonra niyə zəng vurmusunuz? Yəqin sən bunu söyləyəsiniz ki, gələcəkdə saxlasalar necə hərəkət edəsiniz?
Yox, bilirsiniz necə, elə bir ki, mən protokolu ödəmişəm, sonra...
Nə qədər ödəmişsiniz?
O, 150 manat cəriməsi var, deyir. Libor əlavə bir şeyə, artıq bir şeyin 150 manat cəriməsi var. Məndə də artıq olan bir dənə o idi, ona da 150 manat cərimə yazdılar.
Siz o protokoldan böyüncü gün şikayət edə bilərsiniz. Hüququz var ki, axıra qədər gedin, bəlkə sübut edə bildiniz ki, sizin cərimələnməyimiz qanunvericilikdən kənardır. Mən sizə məsləhət edirəm ki, bir ərizə ilə Bakı baş yol polis idarəsindən rəisinə müraciət edin. Onlar sizin özünüzü dəvət edəcəklər yol polis idarəsinə və orada araşdıracaqlar.
Oldu. Mən şikayət eləmişəm artıq.
Mütləq oraya sizi çağıracaqlar. Orada ərizə və şikayətlərə olduqca diqqətlə yanaşılır. Mən də olub bir neçə dəfə yol polisi ilə mübahisələrə dair ərizə ilə müraciət eləmişəm və hər dəfə də məni dəvət eləyiblər, çox hörmətlə, məktubla, rəsmi qaydada dəvət eləyiblər Bakı yol polisi idarəsinə və orada da aydınlaşdırmışıq ki, haqlıdırlar ya yox.
Aha, çox sağ olun. Sizlərə bu suala görə narahat eləmişdim, çünki mən bilmək istəyirəm.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 efirdədir və üzr istəyirəm, efir xəttimizdir və zəng edin, saat 8-də də zənglərinizi gözləyirik. Hazırda telefonda, telefon xəttində Aydın bəy gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi, buyurun.
Aydın bəy işləyirik.
Aydın bəy, biz sizi dinləyirik.
Axşam xeyir.
Axşam xeyir olsun, buyurun.
Hörmətli vəkilinizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Mən də sizi.
Namizəd bəy, sizə bir xahişim var, sən Allah. Sizə bir məsləhət almaq istəyirəm.
Buyurun.
Mənim o evlat məhkəməsi ilə əlaqədar qardaşımın işinə baxıblar.
Cinayət işi deyil, mülki işdir. Cinayət işi deyil, mülki işdir.
Bəli, qardaşımın aliment ilə əlaqədar.
Hə, başa düşdüm.
Aliment ilə əlaqədar.
Aha, indi problem nədən ibarətdir?
Bəli, heç nədən aparıb salıblar orada. Məcbur qol çəkdiriblər. Sonra da salıblar içəri, içəri də çıxardıb 3-4 gün sağlığından sonra qol çəkdiriblər. Hörmətli vəkil.
Bəli, işləyirəm. Qol çəkdiriblər, nəyə qol çəkdiriblər?
Bəli, o məhkəmə ilə əlaqədar. Şizofrenin xəstəsidir.
Mən belə başa düşdüm ki, məhkəmənin qətnaməsi var ki, qardaşınız aliment ödəməlidir. Hansısa məbləğdir. Qardaşı da deyir ki, mən işləmirəm, pulum yoxdur, aliment ödəməyəcəyəm. Nəzərdə çatdırım ki, əgər məhkəmənin qanun qüvvəsinə minmiş qətnaməsi varsa, vətəndaşın aliment ödəməkdən imtina etməsi, bəli, qanunsuzluqdur. Buna görə ona qarşı 5 günlük həbs cəzası tətbiq edə bilərlər. Əgər o ardıcıl olaraq qəsdən aliment ödəməkdən boyun qaçırdığı halda isə onun haqqında hətta cinayət işi də qaldıra bilərlər. İndi o məsələnin başqa tərəfidir ki, sizin qardaşınız xəstədir, heç yerdə işləmir. Mən başa düşürəm bunu. Ancaq bu məsələləri artıq məhkəmədə həll olmaq lazım idi. Bugünkü gün məhkəmənin qanun qüvvəsində minmiş qətnaməsi var və onu həyata keçirmək, tabi olmaq onun borcudur.
Qanun etdi sizi cavab. Alo.
Hörmətli vəkil.
Bəli.
Alo.
Bəli,
buyurun, buyurun.
Xeyr, bir dəqiqə biz söz edeyim.
Buyur.
Ondan sonra, kəsəndən sonra.
Eşidirəm, eşidirəm.
Yenədən həbs edirlər onu, möhtərim vəkil.
Yəni, yəqin ki, ödəmək istəmir ona görə. Alimenti ödəmək istəmir, alimenti ödəməkdən boyun qaçırdı.
Noyabrın 4-dən həbsdədir hal-hazırda.
Noyabrın 4-dən nəyə görə həbs edirlər ki? Ancaq aliment ödəməməyə görə? Ancaq aliment ödəmədiyinə görə həbs edirlər.
Bircə dəqiqə, çox üzr istəyirəm, Namizəd bəy. Bircə dəqiqə, üzr istəyirəm. Aydın bəy, Aydın bəy. Biz bir-birimizi ona görə yaxşı eşidə bilmirik ki, siz evdə radionun səsini aşağı eləməlisiniz. Zəhmət olsa radionun səsini aşağı eləyin, o zaman bir-birimizi yaxşı eşidəcəyik. Səs özümüzə qayıdır. Mən öz səsimi eşidirəm sizin evinizin içindən.
Bəli.
Aha, indi zəhmət olsa davam edin.
Sizin qardaşınızı dəqiq deyə bilərsinizmi ki, nəyə görə tutublar?
Belə ki, o narazı olurdu aliment verməyə.
Demək də aliment ödəməkdən boyun qaçırıbdı. Ona görə də 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmək cəzası var.
Nə qədər cəza verdi buna?
Nicahı yoxdur bunun. Bunun
fərqi yoxdur. Nicah olub. Uşaq onundursa aliment ödəməlidir.
Onun adında, familiyasındadır uşaq.
Bəli, əlbəttə ki.
Familiyasında deyil.
Yox, ola bilməz.
Heç bir adı familiyası yoxdur qardaşımın.
Yox, uşaq sənin qardaşındır mı?
Mənim evimdə olmayıb. Qıraqdan qırağa belə deyirlər də indi.
Belə deyirlər də indi. Xanım iddia qaldırıbdı, atalığı müəyyən olunubdu.
Müəyyən olunub.
Bəli. Bəli, müəyyən olunubdu və ona da aliment kəsilib. Nə qədər aliment kəsilibdi?
31 manat alınır.
31 manat nə puldur ki, o uşağa verməyə, ona görə həbsə gedib düşməyə dəyərdi.
80 manat pul tuturlar, möhtərəm vəkil.
80 manat?
Bəli.
Yəqin ki, bir neçə ay ödəmədiyinə görə onların da hesabını tuturlar.
Bəli, onu deyirlər. Təxsən, həmin məhkəmə, başqa məhkəmə baxıb onun işinə ruhu xəstə kimi göndəriblər balınçaya.
Əgər ruhu xəstədirsə və xəstəxanada yatırsa, bəli, onu haradasa mən sizi başa düşürəm. Ancaq başa düşürsünüz, hər bir halda məhkəmənin qətnaməsi varsa, siz də mi, onun qardaşı kimin, nəsə kömək eləmək lazımdır ki, o uşaq aliment alsın.
Alır, hal-hazırda alır.
Alırsa...
Nə qədər cəza veriblər?
Bir yaxınlarda yəqin buraxarlar.
Nə qədər cəza veriblər?
Cəza balınçədədir.
Hə, məcburi müalicə keçir bəlkə.
Məcburi müalicə.
Hə, məcburi müalicədədir.
Bəli. Məcburi müalicədən sonra yəqin ki, buraxırlar.
Buraxırlar, yə, bəli.
Adın, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Çox sağ olun.
4677-42 zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkilə sualınızı verin və hazırda Bayram bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun. Namizəd bəy sizi dinləyir. Buyurun.
Alo.
Bəli.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi narahat edən şəhər sakini, Qarabağ veteranı, ehtiyatda olan zabit Bayram Vəliyevdir.
Buyurun.
Bayram, eşidirəm.
Mənim zəhmət olmasa, mənim neçə gündür burada mən stres keçmişəm. Bu su ilə əlaqədar. Göyçayın Azər Suyun müdürü Zöhrət müəllimin mənə vurduğu ziyanı ödəmək istəmirlər. Qaşqınkomun səlahiyyətli sədri Göyçayda Elsevər müəllimə müraciət eləmişəm. Əkin yerim vardı, o əkin yerin hamısı suyu kəsdilər. Birdən-birə elə bir zərbə vurdular ki, heç ara sığılmaz oldu.
Sizin əkin yeriniz var idi, oranı suvara bilmədiniz.
Bəli, hamısı saraldı, getdi, məhv oldu. Ağaclar əkmişdim.
Neçə
o ağacların hamısı saraldı, məhv oldu. Bitki əkmişdim, xiyarın, pomidorun, göyün, göğərtisin.
Əlil
adamam da, fiziki nətər deyim, şəxsi öyləm ki, mən gedim nəyəsə əziyyət çəkəm orada, burada səhərdim imkan vermir. Bunun da hamısı burada müraciət elədim, imdad dilədim, heç biri köməkli eləmədi.
Siz hesab edirsiniz ki,
İqranın sahayətli nümayəndələr də köməkli eləmədi. Dəfələrlə iş müraciət edirəm, iş vermirlər, iki diplomla mən işsizəm. 2000-ci
yox, gəlin bircə dəqiqə, gəlin bir problemi qoyub o birinə keçməyək. Əsas sualınız nə ilə bağlıdır, bu barədə danışın.
Sizin nəzərdə çatdırım ki, əgər işsizsizsə, elə vaxt itirmədən, bax, sabah ilə yaxınlaşın məşğulluq mərkəzlərinə, orada işsiz olduğunuza dair növbəyə dayanın, uçuda dayanın hesaba. Və sizə hər aylıq...
O da götürmədim.
Yox, rəsmi sürətdə müraciət edəndə xahiş edirəm. Siz rəsmi sürətdə ərizə yazın və işsiz olduğunuza dair sənədləri də əlavə etməklə verin məşğulluq şöbəsinə. Siz oradan onda müavinət ala bilərsiniz. Axırıncı iş yerinizdən aldığınız əmək haqqının miqdarında ən azı 6 ay, daha sonra da isə azala bilər. Əgər sizə iş tapmalıdırlar, iş verməlidirlər. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, əgər siz hesab edirsinizsə ki, su təşkilatı rayonda sənin əkin sahə suvarılması üçün vaxtında su verməyibdi və bunun da nəticəsində sənə xeyli miqdarda ziyan dəyibdi, siz ziyanın məbləğini müəyyən etməli və məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Hal-hazırda Respublika məhkəmələrində, yəni rayon apellyasiya məhkəmələrində bu barədə çoxlu şikayətlər var.
Yəni əkin sahələrinin kiminsə mal qarası tərəfindən otarılmasından doğan ziyan və ya da əkin sahəsinə suyun verilməməsi nəticəsində əkin sahəsinin yanması, sıradan çıxması, məhsulun itməsi ilə bağlı dəymiş ziyanın ödənilməsini əgər təqsirli kiminsə bilirsinizsə, həmin adamı verin məhkəməyə. Və sübut eləyin ki, doğrudan da həmin şəxsin təqsir üzündən sizə xeyli miqdarda, o da müəyyən olunacaq nə qədər ziyan dəyibdir və bütün sizə dəymiş ziyanı siz ala bilərsiniz.
Üzr istəyirəm gözəl məsləhətiniz üçün. Çox sağ olun, var olun. Ancaq rayon müxbirlərinə icazə vermirlər gəlib çəkələr. Xahiş edirəm, Bakıda mümkünsə mənə köməklik eləyəsiniz. Aynəs kanallarını, başqa kanallardan mı gəlsin, mənə dəyər
ziyan görsünlər. Səmin komissar, onun üçün onların özlərinə müraciət edin. Bura Azadlıq Radiosudur.
Bir dəqiqə sizə buna da deyim, bu sualınıza cavab verim. Siz məhkəməyə hal-hazırda təcili sürətdə müraciət edə bilsəz, məhkəmə tərəfindən də bu sıradan çıxmış əkin yerlərlə baxış keçirilə bilər. Ondan başqa, bu indi ya hamı da əlində telefonlar var ki, foto çəkilir. Ondan başqa, rayonda bir fotoqrafa yaxınlaşa bilərsiniz və ondan xahiş edə bilərsiniz. Kiçik bir ödənişlə o sizə dəymiş bütün bu ziyanın rəsmiləşdirilməsi üçün şəkillərini çəkə bilər. Burada nə çətin məsələ var ki, siz bunun üçün Bakıdan müxbir tələb edirsiniz?
Aydın oldu. Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun.
Dəyməz.
Əzizlər, 436-77-42 saat 8-ə də xidmətinizdədir. Zəhmət olmasa əgər sualınız varsa buyurun zəng edin. Əgər zəng etmək imkanınız yoxdursa, Efirəçələsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızı yazıb göndərin suallarınızı səsləndirək. Hazırda Fatma xanım telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Fatma xanım, axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi Fatma xanım.
Fatma xanım, aha, desin. Əlaqə var. Aha, deməli, telefon xətti kəsilib, o zaman mən bir neçə sual
sualları oxuyum, bəli.
Bəli, deməli, Facebooka belə bir sual gəlmişdi bayaq, Facebook səhifəmə. Bir dinləyici, Vəfadar Məmmədov yazır ki, mən torpaq alanda sənəddə faktiki 13.5 sənədlə isə 12 sot yazılmışdı. Qalan 1.5 sotu necə özəlləşdirməliyəm? Hansı mərhələlərdən keçirilməlidir? Buyurun.
Bu sualı biraz dolaşıqdır. Demək, ona verilən rəsmi qərarda 13.5-dir, gəlib yerində ölçülər 12-dir. Yəni az gəlir.
Yox.
Ya artıq gəlir.
Artıq ki 13.5-dir, sənədlə 12-dir.
12-dir.
Və yerdə qalan 1.5 sot torpağı, yəni ki sənədləşdirmək
istəyir. Bəli. Onun üçün də torpağın sahibi ya bələdiyyədir ya da dövlət torpaq fonduna daxildir. Onu dəqiqləşdirsin. Kimin torpaq ixtiyarındadırsa, bir ərizə, balaca bir ərizə ilə müraciət edirsən ki, mənə sərəncamla 12 sot torpaq verilibdir, lakin bugünkü gün faktiki olaraq mənim torpağım 13 sot. Əgər o başqa yəni bir sot, iki sot
bəli,
artıqdır.
Bəli.
Həmən o iki sotun da haqqını ödəyib siz öz torpağınıza qata bilərsiniz. Mən belə başa düşürüm ki, uzun illərdir də bu torpaq sizin istifadənizdədir. Yəqin ki, hasara da almışsınız. Yəni başqasının torpaq sahəsinə girmirsə, bəli, mübahisə yoxdursa, o bir yarım sot torpağı sənə verə bilərlər.
Rüsumunu ödəməyə.
Bəli, rüsumunu satqı yolundan, alqı satqı yolundan ödəyə bilər.
Və daha birinci sual gəlmişdi. Onları da baxaq. Emin Quliyev adlı dinləyici yazır ki, içi də gözür istəyirəm. Emin Quliyev yazır ki, biraz uzun sualdır. Yazır ki, salam hörmətli vəkil, mən sualımı isimiz vasitəsilə göndərdim, lakin burada hər ehtimala qarşı da yazıram. Hı. Mən 2005-ci ildə kollektiv yoldaşlıq təsərrüfatından neft işçilərinə ayrılan bağ sahələrində yerim var. Əlimdə bağçılıq üzvlüyü bileti və protokol çıxarışı var. İndi həmin sahəyə plan və sxem almaq istəyirəm. Bunun üçün rejestr xidmətinə və torpaq komitəsinə müraciət etdim. Lakin dedilər ki, həmin bağlar yalnız 2001-ci ilədək olanlara kadastr və özəlləşdirmək mümkündür. Amma bizim sənədlər 2005-ci ildən olduğundan özəlləşməyi buraxın. Heç kadastrda almaq mümkün deyil. Hər iki qurumun cavabı belə oldu. Bu nə dərəcədə qanunudur? Axı prezidentin sərəncamı var ki, bağ sahələri vətəndaşların adına özəlləşdirilsin. Xahiş edirəm, sualıma cavab verin.
Bəli, mən vətəndaşı haqlı sayıram. Heç bir elə bir qanunvericilik norması yoxdur ki, 2005-ci ildə əgər ona bağçılıq sahələri, torpaqlar ayrılıbsa, buna dair heç bir kadastr planı ala bilməz. Vətəndaş yəqin ki, orada hətta özünə bir ev də tikibdir. bir bağ evi də tikibdir. Yəqin onun qonşuları da və yaxud da ki onunla bərabər həmin torpaq sahəsini alan digər bağçılıq təsərrüfatının digər üzvləri də torpaq alıblar. Necə ola bilər ki onlar öz torpaqlarını rəsmiləşdirə bilməzlər? O ki qaldı torpaq sahəsinin plan və sxemini, onu isə həmin o vaxt demək bağçılıq təsərrüfatı yaradılarkən müəssisənin Neftlər hardasa dedi neft təşkilatında işləyibdi. Həmin təşkilatın müdiriyyəti həmkarlar tərəf komitəsi tərəfindən bütün sxemlər hazırlanıb, yəni kadastr torpaq və xəritəçilik komitəsinə təqdim olunan sənədlər sırasında bu torpağın sxemi olmalıdır. Orada bilavəsə göstərilir ki, bağçılıq təsərrüfatının neçə hektar sahəsi var və kimlər arasında bölünübdür. Məsələn, 18, 17, 9 və ya da 5-ci bağ sahəsi də bu vətəndaşa məxsusdur. Və bu sənədləri...
Yəni, özəlləşdirilməsi mümkündür.
Mümkündür, bəli. Heç bir, əgər sizə doğrudan da rəsmi qaydada
belə bir
imtina cavabı verilibsə, siz çox asanlıqla məhkəməyə verib, torpaq xəritə çəkmək komitəsini məhkəməyə verib öz hüquqlarınızı bərpa edə bilərsiniz. Mən sizə xatırladım ki, Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi ilə vətəndaşlar arasında bu cür mübahisələr hal-hazırda inzibati məhkəmələrin icraatında minlərlədir və əksər hallarda vətəndaş öz hüquqlarını təmin elətdirir və kadastr planı almağa nail olur. Mən isə bilirəm ki, sizin də belə bir hüququz var və istifadə edə bilərsiniz.
Bəy və hazırda Fatma xanım telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Fatma xanım, biz sizi dinləyirik. Fatma xanım.
Eşidirəm xanım.
Biz sizi eşidirik, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Xanım, vəkili salamlayıram mən.
Əleyküm salam, buyurun.
Xanım, mən əgər, bir il yarım əvvəl mənim oğlum öldürülür, ölüb də. Sizin Azadlıq Radiosu sağ olsun, onu bütün dünyaya bu qanunsuzluğu ifşa elədi də, qanunsuz olduğunu. Amma sizin Azadlıq Radiosunda ən tanınmış vəkillərdən birinə mən gəldim iş üçün müraciətlədi. Elman işə getdi, onun hüquqlarını pozdu. Əgər tanınmış vəkil, demək televizorda hüquqların pozulmasından danışan vəkil qanunu pozursa, biz kimə müraciət etməliyik?
Bağışlayın, söhbət nədən gedir, mən anlamadım sizi.
Yəni, deyirik ki...
Kimdən gedir söhbət?
Başa düşmədiniz mənə, vəkilə mən müraciət etmək.
Kimdir vəkil?
Harada müraciət elədiniz, bizim canlı efirdə?
Yox, indi müraciət edirəm də mən sizə.
Yox, siz deyirsiniz ki, Azadlıq Radiosunda vəkillərdən birinə müraciət etdim və qanunu pozdum.
Yox, müraciət eləmədik ki, biz bir il yarım əvvəl mənim oğlum ölüb, öldürülüb.
Bir də onları başa düşdük.
Sualınızı deyin, sualınız nədən ibarətdir?
Sualım odur ki, deməli, birca qəzetində mənim oğlum öldürülüb, gəlir iş üçün müraciətləri vəkilin elanı ilə.
Kimidir o vəkil?
Siz...
Ən tanınmış vəkildir, ən... O da nəşr, adını mən burada etirdən çəksəm olar mı?
Aydın oldu, xeyir olmaz. Əgər bunu məhkəmə sübut etməyibsə və hökum yoxsa olmaz.
Yox, sizin dəstinizə müraciət edirəm. O qədər hüquqlarınızı müdafiə edirsə, mən heç nədən, o məsələn, təkliflə onu işdən çıxartdı da, şərt qoydu. Yəni, o vəkil kimin hüquqlarını müdafiə edir?
Aydın oldu, bu mənəvi bir məsələdir. Bunun hüquqi tərəfi məhkəmədir. Əgər həmin vəkildən narazılığınız varsa, məhkəməyə müraciət edin.
Əgər vəkil hüquqlar çözürsə, biz kimi müraciət edəməyik?
Məhkəməyə təbii ki.
Vəkillər kollegiyasına müraciət edə bilərsən, o vəkil barəsində. Məhkəməyə
müraciət edə bilərsiniz,
kollegiyaya müraciət edə bilərsiniz. Onun hərəkətlərindən, xanım. Fatma xanım, siz əgər həmin vəkildən narazıdırsa, onun işindən sizi qani etməyibsə...
Narazı deyilik. Yəni, deyirik ki, vəkil də bu boyda bizim başımıza hadisə gəlir, iş üçün yanına işə götürür.
Oğlunuzun ad familiyası nə idi?
Sizin bütün internet Fərdiz Mikailov.
Yaxşı, dərkləşdirədi onu.
Aydındır, zəhmət olsa.
Ay xanım, o vəkilə deyəndə sonra mənə zəng eləsən. Mən ona dərdim
var. Sizin nömrəniz var və yəqin ki, efirdən sonra vəkilə təqdim edəcək və sizinlə vəqə saxlayacaq.
Mənim faciəli ölümü var. Bir dənə xahişlə mənə müraciət edəcək. Siz söz deməyəcək. Bir dənə xahişim var ondan bir ana kimi.
Aydın oldu. Siz Zaqatalı sakinisiniz.
Bəli,
oğlunuz işgəncə ilə
bəli, həmin anaya mən. İndi həmin şuna asiyanım işə götürür. Sonra şəhət qoyur ki, mən sizə olunmalısam mənə. Yoxsa sən bu şəhətə razısansa gəl. İndi mən sizin vəkinizə xahiş edirəm ki, mən gəl, sonra iş baxmaqda kömək eləsin.
Aydın oldu. Yaxşı. Oldu. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Allah səbir versin və yəqin ki, Namizəd bəy efirdən sonra ya sabah sizinlə maraqlanar. Mən burada bizim kontekst verilişində gedib bu məsələ ilə bağlı. Və 16-cı kolonda cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən oğlu
oğlu
işgəncədən
öldürülübdü.
İşgəncədən yazdığına görə dünyasını dəyişib və 2010-cu ildə polislər oğlumun cibinə narkotik atıb həbs etmişlər. Belə bir məsələdən sonra həbs olunubdur oğlu və həbsxanada dünyasını dəyişib. Və nə dərəcədə onun vəkili ilə əlaqəsi var bu ölüm işinin, bunu yalnız istintaq orqanları araşdıra bilər. Çünki mən yazıda da baxıram ki, burada...
Mən belə başa düşdüm ki, o vəkilin xidmətindən narazıdır.
Aydındır. Çünki mən burada baxıram... Və, yəni, həmin materialda ana hər hansı vəkillə bağlı bir narazılığını bildirməyib. Və əzdinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, əgər sualınız varsa bildirin. Var, dinləyici var. Bu sonuncu dinləyicimizdir telefon xəttində, çünki artıq bir neçə dəqiqə qalıb vaxtın bitməsinə. Akif bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, biz sizi dinləyik.
Axşamınız xeyir. Azadlı radiyasının silahını salamlayıram hamısını.
Buyurun.
Sağ olun ki, bu cür gözəl verişlər təşkil edir. Minnətdarım.
Buyurun, dinləyirsiniz.
Mən sizin vəkilimizə sual deyəyim, necə bir...
Buyurun. Buyurun,
sizdən bir şey soruşum. Bu, demək, mənim evimdə yasamal evidir, bu köhnə yasamal evindən.
Bəli.
Həyət evidir. Demək, biz 97-ci ildə buranı almışıq, bura bizə arxivdən çıxardıb veriblər. Demək, 59-cu ildə bu deputatlar tərəfində bu adama evin yəsinə verilib, qanunla çəkiyoruz, hər bir şey var köhnəçü.
Bəli.
Demək, mən gelib, təzdən kubçalı evidir, kubçası var 97-ci ildə. Təzən deyirlər, çıxarışla bu təzələnməlidir. Təzən bir də pul vermişəm, üçüncü kubçada çıxartmışam, çıxarış veriblər mənə burada. Demək, kubçada yazılıb, mülkiyyət, demək, şəxsi, torpaq dövlət. Üç sot torpaq, deyilə, bir sot yarımı ev deyil, bir damcı torpaq qarır. Bu dövlət bunu heç bir banyda götürmür, girov qoymağa, məsəl üçün, bir şey lazım olur. Bu, nətər bunu biz anlayaq, necə eləmək olar ki? Deyirlər ki, Bank deyir ki, məsələn, torpaq da şəxsi olmalıdır, belə yazmalıdır. Bunun mən başım çıxmır. Necə
birinci, siz o torpağı da, mən başa düşdüm sizin probleminizi. Bu problem təkcə sizinlə bağlı deyil. Yəni, Bakı şəhərində vətəndaşlarının əksəriyyətinə belə bir çox qeyri-adi tələblərlə dövlət orqanları yanaşır. Yəni, deyir ki, sizin ev sizindir, sizin mülkiyyətinizdədir, lakin evin altında yerləşən torpaq dövlətindir. Əslində, bu qanunsuz bir tələbdir. Vətəndaşın evi onun altında olan torpaq sahəsi onun mülkiyyətindədir. Vətəndaş dövlət orqanlarında vəzifəsidir ki, həmin torpaq sahəsinə dair, yəni mülkiyyətə dair şəhadətnamə həmin vətəndaşa verilsin. Heç bir problemsiz. Lakin vətəndaşdan çox təəssüf ki, əvvəlcə evinin mülkiyyətinə dair şəhadətnamə verilərkən süründürməçiliyə yol verilir. Sonra isə onun evin altında olan torpaq sahəsində və yaxud da ki, həyatda olan kiçik bir torpaq sahəsindən dair yenidən get-gələ salınır. O vətəndaşın məcbur olunur ki, həmin torpaq sahəsində özəlləşdirsin. Əslində qalanda, yəni problem olmamalıdır. Vətəndaşın həyətində yerləşən torpaq sahəsi onun mülkiyyətinə asanlıqla verilməlidir və buna görə də əlavə haqq almağı da alması da qeyri-qanunudur. İndi dövlət orqanları öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edirlər bəzən. Vətəndaşların həyətləri, həyət yanı torpaq sahələrinin də özəlləşdirilməsi problemini onun qarşısına qoyurlar. Vətəndaş da əlbəttə ki, bu problemləri həll etmək üçün kifayət qədər kasıb insanlar olur bəzən, kifayət qədər məbləğdə pul xərcləməyə məcbur olurlar. Hesab edirəm ki, siz ilk növbədə müraciət eləməlisiniz ki, Torpaq və Xərcləşmə Komitəsinə sizin gəlib həyətdə ölçüləri aparılsın və heç bir problem olmadan həyət yanı torpaq sahəsini özəlləşdirərək sizin mülkiyyətinizə verilməsi təmin olunsun.
Bəli, mən gedib onlara müraciət edirəm, mənə deyirlər ki, get arxivdən neçəndir, mənə verdilər bir dənə bunu arxivdə.
Siz arxiv sənəti almışsınız, əlinizdə var arxiv sənəti, siz həmən sənətlərlə rəsmi qaydada Torpaq və Xərcləşmə Komitəsində müraciət edin. Görün, onlar sizə nə cavab verirlər. Siz o cavabı alandan sonra istənilən vəkilə yaxınlaşın, onlar sizin ərzələriniz barəsində inzibati məhkəməyə iddia qaldırsın Torpaq və Xərcləşmə Komitəsindəki, onlar sizə qanunsuz olaraq
həmin torpağın özəlləşdirilməsindən imtina ediblər. Bəlkə mən hesab edirəm ki, hətta siz rəsmi sürətlə müraciət eləsəz, onlar cürət etməyəcəklər ki, onun rədd cavabı versinlər və özəlləşdirmə həyata keçiriləcəkdir.
Ancaq rəsmi sürətdə.
Rəsmi sürətdə, bəli. Qeyri-rəsmi sürətdə mən bütün vətəndaşlara məsləhət görürəm ki, heç bir dövlət orqanına müraciət etməsinlər.
Düzdür, zaten. Həm də ki, bu məsəl üçün mənim bir dənə 3 sos olan 2 qardaş arasında adama sos yarım şey düşür.
Bəli.
3-4 dənə hərəm uşaq var, maşallah. Allah sizinkilər. Mənim başqa yerdə olacağım, torpağım, evim, heç nəyim yoxdur. Olanım budur, qədi.
Bəli.
Özüm də Qarabağda da döyüşmüşük. 20 hamısında bunları görə-görə 54 yaşımız var, gəlirik. Yaxşı, bu boyda torpaq deyirəm, əkişi. Bu ev pakristanın üstündə deyənmalıdır. Bu evin altındakı torpaq nə tədi, yəni ki, mənim gülü, mənə dədə ediblər, eba bunlar.
Dediyim kimi, siz bəli, yazılı sürətdə müraciət eləyin. O yazılı ərizənizin də həmən orqana göndərilməsinə dair poçt qəbzində özündə saxlayın.
Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və artıq verişin sonuna 1-2 dəqiqə qalıb. Mən də 1-2 sual oxuyub sağollaşmaq fikrindəyəm. Bir dinləyici yazır, Mədinə adlı dinləyici yazır ki, bilmək istəyirəm, əgər ər və arvad ayrılıblarsa, bir uşaqları varsa, qadın yenidən ailə qurubsa, ər ona yenə də aliment ödəməlidirmi?
Bəli, hər bir halda.
Baxın, aliment əgər, uşağa görə ödənilir.
Bəli, aliment uşağa görə ödənilir. Yəni, əvvəlki ərindən uşağı varsa və rəsmi sürətdə bu uşağa aliment kəsilibsə, o xanımın ərə getməsindən asılı olmayaraq aliment ödənilməlidir. O ki, bu sualı mən başa düşürəm, vətəndaş biraz narahatdır. Vətəndaş da istədiyi anda alimentin məbləğinin azaldılması, sonra başqa uşaqları da ola bilər. Yəni, təzə arvadından da həmən kişi də evlənə bilər və yeni arvadından da bir neçə uşağı ola bilər. Belə hallarda alimentin məbləği dəyişilə də bilər. Yəni, o da hər bir halda məhkəməyə müraciət etsə, bu problemlər, yəni bu mübahisələr həll oluna bilər qanunvericiliyə müvafiq olaraq.
Və bir də SMS-də gələn suallara baxaq. Əgər dövlət məmuru Azərbaycan Ali Məhkəməsinin qətnaməsini yerinə yetirməkdən imtina edirsə, artıq 7 aydır.
Bəli.
Onun haqqında cinayət işi başlana bilərmi? Məcid İskəndərov yazır.
Bəli, əlbəttə ki, məhkəmə qanun qüvvəsində minmiş məhkəmə qətnaməsinin icra etməkdən ardıcıl olaraq boyun qəsdən boyun qaçırmağa görə demək cinayət məcəlləsində məsuliyyət nəzərdə tutulubdur və bu məsuliyyət vətəndaşın, yəni o vəzifəli şəxsin tutduğu mövqedən, səlahiyyətdən demək asılı olmayaraq hamı üçün eynidir və hətta nazir barəsində də belə həmən maddə ilə cinayət işi qaldırılıb məsuliyyətə alına bilər və son zamanlar qeyd edeyim ki, məhkəmə qətnamələrinin icrasından qəsdən boyun qaçırmağa görə məsuliyyət artırılıbdır. İndi 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası da nəzərdə tutulur.
Və SR imzası ilə bir dinləyici yazır ki, 2000-ci ildə mənə icra hakimiyyətinə sərəncam verilib ki, 6 sot torpaq ayrılsın və 3 il müddətində o ərazidə tikinti aparım. Sərəncamdan əlavə olaraq mənə plan yaxud sxem verilməyib. Mən sadəcə həmin ərazini hasara almışam. Amma içində ev tikməmişəm. Bugün mən o ərazini özəlləşdirmək istəyirəm. Mənə bildirirlər ki, sən orada ev tikmədiyin üçün o torpaq dövlətə qaytarılıb. Bu məsələ ilə bağlı mənə yol göstərməyinizi xahiş edirəm.
Doğrudan da qanunvericilə belə bir norma var. Əgər vətəndaşa ev tikmək üçün və yaxud da ki, bostançılıq, bağçılıqla məşğul olmaq üçün torpaq verilirsə və həmən sərəncamda bir əvvəllər daha çoxudur, yəni bu göstəriş xüsusi olaraq qeyd olunurdu ki, həmən vətəndaş ona verilmiş, istifadəsinə verilmiş torpaq sahəsindən müəyyən müddət ərzində istifadə etmirdisə, dövlətin ixtiyarı var idi ki, yəni torpağın sahibinin ixtiyarı var idi ki, o torpağı geri alsın. Lakin sizi xəbərdar eləyim ki, yəni bu müvafiq halda bu torpağın geri alınması yalnız məhkəmə qərarı ilə həyata keçirilə bilər. Bugünkü gün hər hansı bir dövlət orqanı gəlib deyir ki, sizin sizə vaxtilə verilmiş torpağı istifadə etmədiyiniz üçün belə götürmüşük, başqasına vermişik, bu qanunsuzdur.
Bəli, yalnız xəbərdarlıq və məhkəmə
xəbərdarlıq olunmalıdır, məhkəməyə verilməlidir, o torpaq onun əlindən ala bilərdi. Bütün bunlar edilməyibsə, sizin əlinizdən torpağın alınması qanunsuzdur.
Təşəkkür edirəm namizəd və əzizləyicilər. Vəkil saatında canlı efirdə hüquqşünas namizəd Səfərov idi. Verilişin aparıcısı mən idim Esmira Cavadova və hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişi olur. Sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanmış bir verilişdir. Əgər şikayətləriniz varsa 436-77-41-ə zəng edin. Şikayətinizi və əlaqə nömrənizi, əsas odur əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək, şikayətlərinizi araşdırıb efirdən səsləndirək. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Sağ olun.
Fight torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsir və nəsirlərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.